pieņemās deputātas godā pie deputāta atstākam 17. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes izskatīšana pēc pārtraukuma. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā, pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papula lūdzu.
Labdien! Šobrīd izskatām grozījumus Latvijas okupācijas muzeja likumā ar numuru 57 šķērsvirzeli P13 pirmajā lasījumā, un šis grozījums ir saistīts ar likumprojektu grozījumu būvniecības likumā numuru 574 šķērsvirzeli LP13. Grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu saskanīgumu ar plānotajām izmaiņām būvniecības likuma 12. Pantā, izsakot to jaunā redakcijā, kā arī papildinot šo pantu ar jaunu regulējumu attiecībā uz būvvaldes kompetenci. Tas ir saistīts ar nepieciešamību izdalīt atsevišķas būvvaldes uzdevumus katrā būvniecības administratīvā procesa posmī ietvaros, un plānotās izmaiņas nemaina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzšinējo kompetenci, bet saskaņot divus šos saistītos regulējumus. Saskaņā ar Latvijas okupācijas muzeja likumu 6. pantu 3. un 4. daļu, varam, jeb vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija attiecībā uz padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu kompleksās būvniecības projektu, pilda būvvaldes funkcijas jau kopš 2016. gada 4. oktobra. Šim likumam ir jāstājas vai būtu jāstājas spēkā vienlaikus ar likumprojektu par grūzījumiem būvniecības likumā ar minēto numuru 57/LP13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas okupācijas muzeja likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 69, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Jā, paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2021. gada 6. janvāris.
Tātad citu priekšlikuma iesniegšanas termiņu nav. Likumprojektam otrajam lasījumam priekšlikumu iesniedzam līdz 2021. gada 6. janvārim. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Genesijas valdības līgumu sociālās drošības jomā pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītājas, kundze, cienījumie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Genesijas valdības līgumu sociālās drošības jomā pirmajā lasījumā. Likumprojekts, kas ir cieši saistīts ar mūsu valstspiedarīgiem ārvalstīs. Tātad šoreiz runa ir par mūsu diasporu Genesijā, kas nu jau zināms ir Britu kronim tieši pakļauta teritorija, bet nav apvienotās karalistes daļa, un šobrīd starp Latviju un Genesiju sociālās drošības jomā sadarbība nav regulēta. Bet Genesijā ir aktīva latviešu diaspora, pat otra lielākā minoritātais Portugāļiem. Šī sala laika gaitā kļūst par populāru galamērķi Latvijas darba spēka migrantiem. Tomēr Genesijas apstākļos ir nepieciešams kontrolēt kopējo iedzīvotāju skaitu, līdz ar to pastāv dažādu veidu darba atļaujas un mājokļu pieejamības noteikumi. Tādēļ ievērojama daļa piesaistītā darba spēka veids tikai īsas sezonālas aktivitātes, vienam darba periodam nepārsniedzot 9 mēnešus, pēc kuriem jāsako 3 mēnešu pārtraukumam ārpus Genesijas. Apzinoties īpašos apstākļus un vajadzību nodrošināt šobrīd Genesijā dzīvojošo un strādājošo, kā arī iepriekš tur strādājuši Latvijas valstspiedarīgo sociālās tiesības pēc Labklājības ministrijas un Ārlietu ministrijas iniciatīvas, sagatavots iniciētas līgums starp Latviju un Genesiju sociālās drošības jomā, kas balstās uz vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz tiesību aktu piemērošanu, ierobežojuma atcelšanu vecuma pensiju un ar to saistīto pabalstu, kā arī apgādnieku zaudējumu pensijas piešķiršanai un izmaksai Latvijas un Gencijas sociālās drošības sistēmām, pakļautajām personām, kā arī tiesību saglabāšanai, sumējot iepriekš uzkrātos apdrošināšanas iemaksu periodus. Ārlietu komisijā vienbalsīgi šis likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā, līdz ar to Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Gencijas valdības līgumu sociālās drošības jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 78, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Priekšlikumu iesniedzami uz otro lasījumu līdz šī gada 28. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam šā gada 28. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Jā, paldies. Kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 771 šķersītā LP13. Jāatzīmē, ka sākotnie likumprojekta mērķis bija noteikt uzkrata fondētas pensijas kapitāla izmantošanu valsts sociāla nodrošinām pabalsta saņēmēja un personu, kas nav pieprasījušas vecuma pensiju, vienlaiku saņemu citu pakalpojumu nāves gadījumu, kā arī noteikt mūža pensijas mēneša apmēru, kas tiek ņemts vērā nodrošināt minimālos pensijas apmērus vai saglabāt iepriekš pensijas apmēru iešķirto vecuma pensiju. Taču komisijas darba laika tika iesniegti vairāki priekšlikumi, kas pārēc fondētu pensijas schēmas kapitāla ieguldīšanu privātajos finanšu objektus. Līdz ar to pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts, un viņš pārēc aizstāt pirmās daļas pirmo primpunkta vārdus, bet ir iekļauti Latvijā vai cita daļa valsts reģistrēta regulētajā tirgu vai kuri nav iekļauti Latvijā vai cita daļa valsts reģistrēta regulētajā tirgu ar vārdiem. Bet tiek tirgoti dalību valsts reģistrēta tirzniecības vieta finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē. Turpmāk tirzniecības vieta vai kuri netiek. Tirgoti dalību valsts reģistrēta tirzniecības vieta komisijā atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Viņš ir precizējošais.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas, viņš arī redakcionāls.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas, priekšlikums komisija atbalstīts, arī ir precizējošais.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisija, un viņš paredz izteikt pirmās daļas sesto punktu apakšpunkta šāda redakcijā. Šie atvesinātie finanšu instrumenti tiek tirgoti dalību valsts reģistrēta tirzniecības vietā vai ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas dalību valsti reģistrētas fondu biržas oficiālā vai tam pielīdzināma sarakstā. Un minēta fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir finanšu ministra Reiera kunga priekšlikums, un viņš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir atbalstīts un viņš pārēc vairākus nosacījumus ar emitenta nodrošinājumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, astotais priekšlikums ir finanšu ministra Reira kunga atbalstīts un viņš pārēc papildināt otras daļas septīto punktu ar teikumu šāda redakcija. Ieguldījumu vienā ieguldījumu fonda drīkst palielināt līdz 25% no ieguldījumu plāna aktīviem, ja tā ieguldījumu politika pārēc kapitāla vai pārēda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšanu.
Komisija atbalstīts.
Jā, komisija atbalstīts. Devītais ir finanšu ministra Reira kunga priekšlikums, darīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums izslēgt otras daļas 11. Punktu komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums finanšu ministra Reira kunga priekšlikums pārēc procentu samazinājumu un skan aizstāt otras daļas 14. Punktā skaitļa 20 ar skaitļa 25.
Deputāti atbalsta.
13. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Arī pārēc procentālo sastāvu.
Deputāti atbalsta 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
14. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, darīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numura 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts komisija un attiecīgi mainot turpmāku pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Četkauskundze 18. Priekšlikums.
Jā, es atvainojos. 18. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt visu likuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, atturis nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijā nolēma 7 dienas no šodienas. Tas ir... decembris šogad.
Tas ir vairāk kā 7 dienas, Šecovs kundze. 7 dienas būtu 24. decembris, bet tā kā tā ir svētku diena, es teiktu 28. decembris.
28. decembri.
Paldies. Tātad priešlikumu trešajam lasījumam šā gada 28. decembrī tiek sagaidīti. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols, lūdzu.
Cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās otrajā lasījumā uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums. Tātad priekšlikums ir no aizsardzības ministra Ārta Pabrika, tas ir redakcionāls priekšlikums, kas piedāvā aizstāv kopā panta vārdus Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents ar vārdiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības vai karavīri. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus lasījumam. Ārlietu komisija kādā aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šī gada 30. decembrim.
Paldies, tātad priekšlikums trešajam lasījumam var iesniegt līdz šā gada 30. decembrim. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins.
Labvakar, sēdes skatītāji, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Budžeta komisijā otrdien izskatījām grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Kopumā ir 69 priekšlikumi, un tad sākam izskatīšanu. Pirmais ir finanšu ministra Rēra priekšlikums, ir tehnisks priekšlikums, precizē normu, komisija ir atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Rēra priekšlikums, arī tehnisks un precizē normas redakciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir finanšu ministra Rēra priekšlikums, kas ir tehniska rakstura, precizē redakciju un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir deputāta Stepiņenko priekšlikums saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa regulējuma izmaiņām COVID-19 laikā. Priekšlikums papildina normu ar to, ka pašvaldības ir tiesīgas pieņemt lēmumu par nokavējumu naudas nepiemērošanu uz nodokļa maksājumu kavējumu. Komisijas sēdē finanšu ministrī minēja, ka pārceļot nodokļu nomaksu, pārceļas arī nokavējuma naudas maksājumi. Diskusija rezultātā komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātā Ļubovai Švecovai, lūdzu. Švecovs, mēs jūs neredzam.
Jā, viss kārtībā, es atvainojos, tehniska nianse. Jā, paldies. Priekšlikuma būtība ir saistīta ar to, ka nepieciešams noregulēt un skaidri definēt likuma par iespēju pašvaldībām pārceļot arī attiecīgiem
maksājumu par nekustamiepašiem nodokli, arī lemt par nepiemērošanu nokavējumu naudai. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams tāpēc, lai būtu tiesiski arī atspuguļots un lai nerastos pēc kāda laika, piemēram, pēc 2-3 gadiem, kad mēs jau aizmirsīsim COVID situāciju un krīzi un citus kritiskus momentus, būs valsts kontrols pārbaude pašvaldība un nebūs skaidri saprotams, kāpēc uz kādiem kritērijiem balstoties, pašvaldība ir pieņemusi šādu vai tādu lēmumu uz attiecībā uz atvieglojumiem vai nodokļu, iespēju nemaksāt nodokli vai arī atlikt attiecīgus sodošas sankcijas. Un lai nodrošinātu, ka pašvaldība skaidri zina un saprot, ka likums dot tādu iespēju un par to nebūs paredzēta atbildība un attiecīgas arī pašvaldības valsts amatpersonas nebūs saucamas pie kādas administratīvas vai cita veida atbildības par voluntāru vai savādāk traktētu likuma normas un nepamatotu atvieglojumu piemērošanu kādiem komersantiem. Jāatzīmē, ka jau pašlaik vairāk dažas pašvaldības piemēro atvieglojumus attiecības nekustamā īpašuma nodokļu, taču nav sistēmas un nav izpratnes precīzi definēts likuma, uz kādiem nosacījumi, kādiem kritērijiem un kas tieši tāds atvieglojums tiks izmantots. Tāpēc arī precizē juridiskie šo priekšlikumu. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko lūdzu.
Godātie kolēģi, šobrīd ir force majeure laiks. Ārkārtas situācija un tikko mēs esam uzzinājuši par to, ka būs klusie Ziemassvētku, klusais laiks, kurā varbūt daži, kuri pieņēmuši šo lēmumu, domā tikai no patērētāju skata punkta, nu, mēs mazāk ķemēsim bodes, bet neviens nav iedomājies par to, ka ir ļoti liela daļa komersantu, kuri tieši cerēja uz šiem svētkiem. Viņu darba specifika ir saistīta ar tirzniecību un pakalpojumu sniegšanu, lai viņi varētu samaksāt šos te tostarp arī nekustamā īpašuma nodokļus, kuri daudziem ir iekrājušies jau kā parādi. Tad, kad jūs sāksiet, godātie kolēģi, no koalīcijas un no valdības domāt nevis patērētāju kategorijās, bet mazliet savādāk, tad jūs arī sapratīsiet, ka šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Jā, budžeta komisijā bija debates. Jā, pirmajā lasījumā ir redakcija, kas ļauj pašvaldībām pārbīdīt termiņus. Taču nevienā brīdī mums nav šajā te pirmajā lasījumā paredzēts, ka pašvaldība, pat pārbīdot maksājumu termiņus, varētu piedot nemaksāšanu, īslaicīgu nemaksāšanu tiem, kuri vienalga nevar samaksāt šo te nekustamā īpašuma nodokli. Mums nav zināms, cik daudz pašvaldība varētu pārbīdīt šos maksājumu termiņus un kā tas viss notiks. Katra pašvaldība ir tiesīga rīkoties pēc saviem ieskatiem, taču neviena pašvaldība nav tiesīga piedot šos parādus, respektīvi piedot šos nokavējumu procentus, neseņemot jautājumus no valsts kontroles. Kad mēs kopā ar Švecovas kundzi iesniedzām šo priekšlikumu, jau, man liekas, novembrī, jā. Tad mēs dzirdējām no Feldmana kunga skaidrojumu, ja viņš vēl nav aizskrējis tagad pa veikaliem, tad viņš varētu atbildēt šobrīd, vai tiešām viņš joprojām uzskata, ka valsts kontrole nekādā veidā nereaģēs, ja pašvaldība uz savu galvu piedos šos nokavējumu procentus. Jo mēs ar kolēģiem noskaidrojām, ka vienalga, jebkurā gadījumā tiek ļoti stingri sekots līdzi tam, kā pašvaldība pilda savus pienākumus. Un ja pašvaldībām ir pateikts, ka soda procenti ir jāiekasē no šiem maksājumiem, ka ja ir jāveic pilnīgi visu, lai iekasētu šos te maksājumus, pašvaldības nevar uz savu galvu rīkoties un tātad nepiemērot soda procentus. Godātie kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo līdzīgi mums bija līdzīga situācija pavasarī, kad mēs ieviesām šo te force majeure, kurš noteica arī, ka soda procenti arī līgumos būtu apturami. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātas Jūlijas Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. 30 pret 52, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir identisks 7., nav balsojams, bet ir debatējams.
Ir pieteikusies debatējas deputāte Ļubova Švecele, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Es patiesi nedomāju, ka pareizi noraidīt šādā priekšlikumā piedāvājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš vienkārši definē skaidru spēles noteikumus visiem spēlētājiem. Viņi šis priekšlikums juridiski korekti ļautu izmantot tam pašvaldībam, kam tāda iespēja ir, lai stimulētu ekonomiku. Un ja mēs skatāmies uz kritisko situāciju attiecībā uz ekonomiku, uz bezdarba līmeni, ir palicis tikai viens solis līdz bankrotu un maksātnespējas vilnim. Un instruments nodrošināt iespēju nepiemērot sodošas sankcijas, tas ir tiesiski pārdomāts un korekts veids, kā atbalstīt uzņēmējdarbību reģionus. Ja mēs gribam stiprus reģionus, ja mēs gribam, lai pašvaldības būtu arī ievērojušas visas likuma nosacījumus, tad būtu tikai loģiski arī atbalstīt mūsu iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka soda procenti, nokavējuma procenti, tas ir saistīti pastiprinošs instruments, kas uzlabo maksājumu disciplīnu. Šis instruments sākotnēji ir paredzēts, lai disciplinētu maksātāju, lai maksātājs tiešām sekotu līdzi saviem pienākumiem, maksājuma termiņiem un neizturētos viegliprātīgi pret saviem pienākumiem. Tas, ko mēs šobrīd redzam, nav kaut kāda maksāšanas disciplīnas vaina. Tā ir problēma, ka cilvēkiem nav naudas, ar ko samaksāt par šo nekustamo īpašumu nodokli. Šis nav kāds pakalpojums, no kura cilvēks var atteikties, tā nav prece, kuru viņš var nepirkt. Tas ir viņa mājoklis, kurā viņš dzīvo pagaidām, kamēr pie viņa durvīm nav pieklāvējuši tiesa izpildītāji. Tas ir pamatvajadzības, tas ir tiesības uz mājokli. Un ja mēs šobrīd uzskatām, ka tie cilvēki, kuri nemaksā pašvaldībai nekustamo īpašumu nodokli, saņemot šos te soda procentus, ir ļaunprātīgie nemaksātāji visi vienā rindā, tad vēl ciniskāku lēmumu un vēl ciniskāku attieksmi pret saviem Latvijas iedzīvotājiem droši vien nevaram sagaidīt. Es aicinu godātie kolēģi aizdomāties par to, un ja jums būs vēl kāda sēde, es saprotu, ka jūs nevarat normāli uztvert opozīcijas priekšlikumus, bet ja jums būs vēl kāda sēde, lūdzu padomājiet par to, ka cilvēkiem šobrīd nav naudas, ar ko maksāt par nekustamo īpašumu nodokli. To es starp, ja mēs pat nerunājam par komunāliem maksājumiem. Jūs esat lieguši viņiem pienākumus, vieglprātīgi cerot uz to, ka visi, visiem ir līdzekļi, lai sēdētu 3 nedēļas, ceptu pīrāgus un spēlētu galda spēles, bet cilvēkiem nav iespējas būt ienākums. Viņus daudzus baro personīgais darbs, lietas, kuras viņi ražo un pakalpojumi, kurus viņi nodrošina. Viņiem šobrīd tas ir liekts. Jūs valsts darbā strādājošie to nesaprotat. Paldies!
Atgādinu, ka šis priekšlikums nav balsojums, bet debatas par šo priekšlikumu var notikt. Turpinam debatas. Vārds deputātai Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis, arī aicinu vismaz koalīcijas kolēģis ieklausīties šajā priekšlikumā un nodot ziņu valdības darba grupai, kas cerams arī gada nogalē regulāri tiksies un izskatīs iespējas paplašināt atbalsta pasākumus un piedāvāt vēl papildu. Risinājums to lokā vajadzētu arī iekļaut šādu priekšlikumu, nepiemērot sodu nokavējumu naudas, atbrīvot pašvaldības no pienākuma tās iekasēt, jo kaut arī atbalsta klāsts salīdzinot ar pavasara Covid krīzes laiku no valsts puses ir uzņēmējiem kļūst labvēlīgāks, tas joprojām, manuprāt, ir nepietiekams. ir diezgan daudz vēl jādara, lai paplašinātu ar iespējamo atbalstu saņēmēju loku. Un mācoties no citām valstīm, es arī domāju, ka vēl cits atbalsta veids ir jāapsver, piemēram, arī līdzfinansējot vismaz daļu no uzņēmumu fiksētajām izmaksām. Šādu praksi īstenot citas valsts, nu, piemēram, Nīderlandē, uzņēmumi var saņemt 50% atbalstu visiem saviem fiksētajiem izdevumiem, īres maksām un citiem šāda veida maksājumiem. Nu, šajā gadījumā es teiktu, ka šis ir vien maza daļa, arī nepietiekams atbalsts, bet vismaz kaut kas, es lūdzu apsvērt šo iespēju un piedāvāt vismaz no savas puses, jo šis priekšlikums šobrīd nav balsojums. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vakar, kolēģi, būs kaut kāds troksnis fonam un bērni blakus, bet lieta tāda, ja es būtu premjers, tad 2021. Gadā Latvijas iedzīvotāji visi tiktu atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa pilnībā uz daudzās naudas rēķina, un šobrīd tiktu apturēts visas izpildu lietvedības, iedziņas lietvedības un iesaldēti visi šie nokavējumi procenti, jo ir krīzes apstākļi un cilvēkiem ir jāpalīdz. Daudzā nauda ir paredzēta nevis, lai valsts ierēdniecība un valsts sektors vairāk nu jau kā pusgada garā apmaksātā atvaļinājumā, tāpat kā faktiski mēs, Saeimas deputāti, bet mums ir jāpalīdz tiem, kas ir reālā krīzē. Tie ir simtiem tūkstoši cilvēku. Es katru dienu saņemu izmisuma pilnas vēstules. Jums nolasīt pēdējo, ko es saņēmu pirms pavisam īsa mirkļa, pēdējā vēstule. Tātad ir tas. Man avans būs 22. Datumā. Paldies Dievam, man vēl ir palicis mazliet darbiņš. Bet lieta tāda, ka es audzinu vienu bērnu un dāvanām šogad man vairs nesanāk, pat maziņā dāvanām. Tā ir maigākā no visām vēstulēm, kuras saņem. Es nerunāšu par tām daudzajām izmisuma vēstulēm, kur cilvēki saka, ka viņiem ir ka viņi domā izdarīt pašnāvības. Jūs saprotat, kā ir lasīt tādas vēstules? To raksta Latvijas Republikas pilsoņi, latvieši. Pret kuriem jūs balsojat? Cilvēki ir izmisumā vienkārši. Ne visi, protams, bet viena daļa ir. Vienīgais, ko jūs varat aizliegt, jūs aizliegsiet pannas pie šņābi varēs, pannas nevarēs. Tā ir visu jūs tā lieta. Pat vakcīnas jūs nevarat, kuras jūs tur solat piegādāt. Prātam neatvaram zaudētāju valdību. Prātam neatvaram attieksmi pret Latvijas cilvēkiem. Prātam neatvarams cinisms. Tas ir viss, ko var pateikt par to, ko jūs darat. Un tauta to atcerēsies. Ticiet man. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valanim.
Sveiki, vadītāji kolēģi. Protams, gribētos, lai šis priekšlikums būtu jau šobrīd balsojams, jo tā problēma sevišķi iezīmējās šī problēma ar šo nodokļu maksājumu Rīgā un Jūrmalā. Un īpaši uzņēmējas darbības sektorā, kur principā ir dīkstā, bet šis nodoklis ir, pašvaldības ir spiesta šo nodokli, piemēram, pats atlaides izrakstīt, bet nu, tā situācija ir tāda, ka, protams, ka visi redz, ka šis nodoklis nav samaksājums, un tas ir viens no atbalsta veidiem īpaši šajā laikā. Man personīgi par šo tēmu ir bijusi saruna ar ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru, un esmu saņēmis arī vismaz mutiski to, ka šāda tipa regulējums būs aicinājums to, ka šāda tipa regulējuma jau bija jābūt pusgada atpakaļ. Nu, vismaz otrā viņa sākumā, lai varētu uzņēmējiem kaut kādu maksimālu veidu atbalstu sniegt. Vajag atraisīt rokas pašvaldībām un pat nestoties uz to, ka pašvaldībās ļoti būtisks finansiālais zaudējums šobrīd nākamā gada budžetā. Šādas iespējas, lielākas iespējas variet ar šo nodokli būtu jādod, un arī tas, jebkurā gadījumā tas nevar palikt tikai uz pašvaldību pleciem. Šis ir nodoklis, ko vienīgo administrē pilnībā pašvaldības. Ja pašvaldības došos atvieglojumus, un tas būs jādara un to darīs, jo tā vienkārši ir esošā realitāte, ja mēs gribam kaut kādā veidā saglābt šo biznesu, lai šiem palīdzējušiem uzņēmējiem pārziemot, tad tas ir vienīgais reālais veids, kā to izdarīt. Un tāpēc šāda veida regulējumiem jābūt, un arī jābūt ir no valsts puses izpratnē, kad šos negūtos ieņēmumus pašvaldībām vajadzētu arī no šiem te lieliem aizņēmumiem, ko šobrīd miljoniem valdību grasās, tērēt atbalstu pasākumos, jāparedz arī atbalstam pašvaldībām, lai pašvaldības varētu piešķirt šos atvieglojumus un tādā veidā kompensēt šos negūtos ieņēmumus, kas pašvaldībām nepieciešami, lai samaksātu tiem pašiem sociālajiem darbiniekiem, pirmskolu pedagogiem, kas arī ir lieli varoņi šajā krīzes laikā. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Kā jau iepriekš norādīju, balsot par šo priekšlikumu nav iespējams, bet debatas bija iespējams. Tātad par šo Aļuvalsts Švercovs priekšlikumu balsot nav iespējams.
Tātad nākamais ir 9. priekšlikums. To ir iesniegusi deputāte Regīna Ločmele. Priekšlikums ir redakcionāla rakstura, kas nosaka, ka ministru kabinets nevis var pieņemt, bet pieņem lēmumu par kārtību un apmēru, kādā iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmuma prognozes neizpilda kompensējumu pašvaldībām. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatus. Vārds deputātei Regīnai Lūčmalē.
Jā, paldies Mārtiņam Šteinam par to, ka viņš ļoti precīzi norādīja par manu priekšlikumu būtību. Tiešām es varētu mainīt vienu vārdu, bet šis viens vārds būtiski maina šīs likuma normas pielietošanu. Ko tas nozīmē praksē pašvaldībām? Tas nozīmē to, ka ministru kabinetam būs jāpieņem lēmums gadījumā, ja faktiskie ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa konkrētai pašvaldībai samazinās. Kā mēs zinām, pašvaldībām nākamgad samazinās ieņēmumi tik būtiski, ka zem apdraudējuma ir pat tie labie grozījumi, kurus mēs, par kuriem mēs balsojam, pieņemot 21. gada budžetu. Proti par to, ka mēs palielinām garantēt minimālā ienākuma slieksni, kas dot pamatu palielināt arī dažādas pabalstus un to palīdzību, kuru sniedz saviem iedzīvotājiem konkrētas pašvaldības. Otradiena, piemēram, mājokļu apakškomisijas sēdes gaidā mēs izskatījām to procedūru, kura būs nākamgad saistībā ar kompensāciju izmaksu denacionalizēt namu īrniekiem un par iespēju, ka konkrētajā reģistrā varēs piereģistrēties vairāk cilvēku, kuri tieši šo GMI izmaiņas dēļ varēs pretendēt arī uz maznodrošinātu un trūcīgo statusu. Bet, kā norādīja Latvijas pašvaldības savienības pārstāvis, izņemot lielas pašvaldības, ir arī daudz tādu pašvaldību, kuri šaubās, vai viņi būs spējīgi mainīt savus aizstošus noteikumus un palielināt slieksni, lai cilvēks varētu tādu statusu dabūt, jo būtiski samazinās pašvaldību ienākumi. Ir tīpaši, ja mēs runājam par Latgales pašvaldībām. Tāpēc es piedāvāju jums nobalsot par manu priekšlikumu, lai garantētu jebkurai Latvijas pašvaldībai arī nākamgad saņemt tādu ienākumu līmeni, kas garantētu pilnvērtīgu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, jebkuram iedzīvotājam. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, arī mēs aicinām atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas pēc būtības ir identisks ZZS deputāta sagatavotam priekšlikumam nākamajam, un kas nebūtu nav redakcionāla rakstura priekšlikums, tas pēc būtības paredz, tā kā Ločmals kundze jau minēja, ienākumu valdībai gadījumā, ja iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu nav tik lieli, kā plānots, pašvaldībām ienākumu kritumu kompensēt, pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir galvenais ienākumu avots, un mēs zinām, ka nākamajā gadā jau ir samazinātā proporcija, ko pašvaldības saņems. Kāpēc tas tieši šobrīd ir īpaši aktuāli, kolēģi, bez tā, ka jau virknē pašvaldību ieņēmumi prognozēs ir zem kritiskā līmeņa, un tās knapi, ja varēs savilkt galus un pildīt visus savus pašvaldību likumā noteiktās funkcijas, tad tieši šobrīd vēl aktuālāk šī lieta ir tādēļ, ka Latvijas Banka nu pat pirms trim dienām, tas ir uzreiz pēc valsts budžeta apstiprināšanas, ir jau samazinājusi nākamā gada iekšzemes koprodukta prognozes. Ja budžeta projekts ir veidots ar 5,1% IKP izaugsmi, kas nozīmē arī attiecīgi uz nodokļu ieņēmumus, tad šobrīd jau Latvijas Bankas eksperti lēš, ka IKP izaugsmi nākamajā gadā varētu būt gandrīz uz pusi mazāk, vien 2,8%. Kolēģi, tā ir milzīga atšķirība. Mēs varam vien minēt, kādēļ Latvijas Banka tik vēl nāca ar savām prognozēm, kādēļ vēl pirms budžeta gala apstiprināšanas nebija ekspertu acīm redzams vērtējums, ka ir pārāk optimistiska valdības par pamatu ņemtā prognoze, bet tas nozīmē, ka arī nodokļu ieņēmumi, tā skaitā iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmumi būs mazāki, kas atkal jau pamatā sitīs pa pašvaldību kabatu. Arī 9 miljonus, kas vismaz minimāli kompensētu tām pašvaldībām ieņēmumu kritumu IN īpatsvaru maiņas dēļ, netika nodrošināti budžeta procesā. Šajā likuma projektā jūs tālāk redzēsiet, ka daži koalīcijas deputāti ir piedāvājuši nelielu tādu kauliņu, tā var teikt, pašvaldībām dažu miljonu eiro apmērā, bet atkal jau pašvaldības, lai varētu pretendēt uz šī finansējuma saņemšanu, tām būs jāpierāda, ka tām ir milzīgs bezdarba līmenis un milzīga negatīvas Covid ietekmes un sekas, atkal visiem apgrūtinot dzīvi un sarežģot administrēšanu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai vismaz nedaudz dotu drošības sajūtu pašvaldībām un reģioniem. Paldies.
Vārds debatējas deputātam Andrim Kazanovskim.
Cienējamie kolēģi, jā, par cik budžetā netika atbalstīts virkne priekšlikumu, arī mans priekšlikums par to, ka pašvaldība nedrīkst būt ieņemumu bāzes samazinājums lielāks par 4% salīdz ar šo gadu, tad tiešām šis priekšlikums, ko ir iesniegusi Regīna Ločmele, būtu atbalstāms, jo tas būtu tiešām garants, konkrēts garants tam, ka ja iedzīvot ienākuma nodokļa ieņemumu prognozes neizpildās, tad valdība faktiski garantētu kompensēt pašvaldībām finansējumu. Nu, otras puses mēs šodien apstiprinājām varam ministra amatā jaunu ministru Tomartu Plešakungu. Tas būtu arī viņam zināms atbalsts, jo skaidrs, ka viņam būs jāiestājās par pašvaldību. Viņš arī deva solījumu pašvaldību izaugsmai un atbalstam. Nu, citā varianta nav, ka viņam, teiksim, šo atbalstu sniegt pašvaldībā. Un manā skatījumā priekšlikums ir loģisks un tomēr nevajadzētu šeit nostādīt pretī kaut kādu. Tas neapkrūtina valdību, tas vienkārši uzlikt par pienākumu un neaizmirst šīs pašvaldības, kuram nebūs līdzekļu. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Uh, Labvakar, kolēģi! Priekšlikums, par kuru mēs šobrīd debatējam, ir tipisks piemērs tam, kādam krīzes laikā no vienas puses nevajag būt lēmumam, un no otras puses tas, ko piedāvā Ločmelas kundze, kādam būtu jābūt krīzes laika lēmumam. Es pieļauju, varbūt, ka šī te neizlēmība tajā priekšlikumā, kurš ir bāzes priekšlikums un kuru piedāvā labot gan Regīna Ločmele, gan arī atsevišķi ZZS deputāti, ir saistīts ar to, ka mēs kādu brīdi esam mūsu valstī dzīvojuši bez pašvaldību lietu ministra. Respektīvi, nav bijis, kas iestājās par to, ka šādam priekšlikumam noteikti būtu jābūt atbalstītam šajā stingrajā formā, ka šāds rīkojums, jeb šāds te sadalījums krīzes risinājumam ir jāizdod. Es to norakstu tiešām uz šo te bezsaimnieku situāciju pašvaldību sektorā, un tāpēc es aicinu noteikti atbalstīt gan šo, gan nākamo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, pašvaldība šobrīd strādā pie nākamā gada budžetiem, un garantijas par to, kāda būs šie budžeti, tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, lai tas tiktu nostiprināts kaut kāda veida likumos, lai nenonākam situācijā, kad, ja piedzīvot ienākumu nodoklis nepildās, tad pašvaldībām arī ieroja iekšā arī pašvaldības vēl lielākā krīzē, jo pašvaldību darbs tomēr ļoti svarīgi, lai tiktu plānots nekādā ilgtermiņā, jo šobrīd es plānot nevar, bet vismaz gada griezumā, lai varētu būt kaut kāda stabilitāte, tas arī krīzes pārvarēšanai būtu ļoti svarīgi, lai pašvaldības varētu reitināties ar tiem ienākumiem, apstiprinot budžetu, lai arī tie ir stipri mazāk nekā vajadzētu, lai vismaz tie pašvaldībām būtu. Mēs jau šobrīd redzam, atsevišķi deputāti jau sniedz iekšā priešlikumus par to, kad pašvaldībām piešķirt papildus 5 miljonus, kas varētu kaut kādā veidā mazliet palīdzēt Latgales pašvaldībām, bet atzīmēšu tie 5 miljoni, tā ir palīdzība uz pusgadu, un pēc pusgada vajadzēs vēl 5, lai kaut kādā veidā šīs pašvaldības varētu savilkt galus kopā. Un pie šāda te kopējā fona radīt vēl tādu nestabilitāti, veidojot budžetus, domāt šīm teritorijām, kurām pašvaldībām, kurām īsti nav iespējas pašiem ģenerēt kaut kādas ienākumus, nav iespējas, kā valdības budžeta veidojot, tomēr ir daudz plašāks iespējas veidot kaut nodokļu politiku vai kaut kādā veidā ģenerēt šos ienākumus. Pašvaldībām tāda iespēja nav, un šādas te garantijas lielā mērā palīdzētu pašvaldībām stabilāk plānot jau tā grūto budžetu. Paldies un aicinu atbalstīt šo nākamo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Šteinkungs, vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Komisijā 9. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. deputātas Regīnas Ločmeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 30, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
10. priekšlikums ir no deputātiem Reizniecis Ozols, Dūklava Bergmaņa, un kā jau Reizniecis Ozols kundze minēja, priekšlikums nedaudz citādi izteikts, bet ir vienāds ar 9. priekšlikumu. Komisijā nav atbalstīts un nav arī balsojams, bet ir debatējams.
Tiešām šis priekšlikums nav balsojams, un debatēs deputāti nav pieteikušies. debatas, līdz ar to nenotiek.
11. ir Finanšu ministra Reira priekšlikums, tehniska rakstura precizē normu, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. ir atbildīgās budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Komisija precizēja finanšu ministru iesniegto normu, uzlaboja to, ņemot vērā Saeimas juridiskā biroja ieteikumus. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir finanšu ministra Reira priekšlikums, tehnisks normu precizējums. Kā komisijā tikām informēti, normas arī saskaņotas ar nozari. Komisijā šis 13. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir deputāta Reiznieces Ozola Dūklava Bergmaņa priekšlikums. Priekšlikums saistīts ar piešķirtu atbalstu apmaksas kārtību, ja iestājas noteikti priekšnoteikumi. Komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Uzsākam debatas, vārds deputātai Danai Reiznēcei Ozolai.
Lai mēs esam sagatavojuši šo priekšlikumu, lai izvairītos no tās situācijas, ko pieredzējām jau pavasarī, kad virknei uzņēmumu, kam tika sniegts atbalsts pēc dažām nedēļām mēnešiem, tika lūgts vai pieprasīts šo atbalstu atmaksāt. Lielā mērā arī pamatojoties ar to, ka valsts ieņēmuma dienests nepamatoti ir atbalstu izmaksājis pārlieku lielas slodzes, dēļ neievērojot iespējams atsevišķos gadījumos, ka uzņēmējiem nepienāk šāds atbalsts un tādā veidā arī radot milzu slogu un neapmierinātību uzņēmē vidū, kaut vai tādēļ vien, ka atbalsts dīkstāvs pabalsts formā tika veikts un izmaksāts darbiniekiem, savukārt prasība kompensēt šo izmaksāto atbalstu tika vērsta pret uzņēmumiem. Mēs attiecīgi šo normu, kas likumprojektā paredz pienākumu labprātīgi personai, kam ir izmaksāts atbalsts nepamatoti, to atmaksāt. Mēs papildinām šo normu ar atrunu, ka tas ir jādara, tas ir atbalsts ir jāatmaksā labprātīgi, ja tas nav noticis valsts ieņēmuma dienesta nolaidības vai neuzmanības dēļ. Ja atbalsts ir izmaksāts valsts ieņēmuma dienesta neuzmanības vai nolaidības dēļ, tad šādā gadījumā pieprasīt tā atmaksu nebūtu pamatoti. Aicinām atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātu Reiznieces Ozolas, Dūklava un Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
15. ir deputāts Stepiņenko priekšlikums. Arī šis priekšlikums paredz izmaiņas piešķirt atbalstu atmaksas noteikumos, ja izpildās noteikti kritēriji. Komisija arī izskanēja, ka priekšlikums dublē administratīvā procesa likuma normas un rezultātā, diskusija rezultātā netika atbalstīts šis 15. priekšlikums.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Jūlieši Stepiņenko.
Godātie kolēģi, tas, ka šis priekšlikums it kā varbūt kādi izskatā dublē administratīvā procesa normas, es tam nepiekritīšu, jo tas precizē to, kādā veidā valstīņam dienestam būtu jānoformē savi labvēlīgie administratīvie akti, norādot konkrēti, kādi ir kritēriji. Tātad, un tikai tad, ja šādi kritēriji ir norādīti, tikai tad, nu, tātad secinot, ka uzņēmējs ir bijis ļaunprātīgs un šos te kritērijus nav ievēros, tikai tad var atprasīt atpakaļ šos pabalstus. Paskaidrošu, kāpēc tas arī saistīts ar daļēji ar mūsu pieprasījumu Rēra kungam savu laiku par šo te, par šiem te 3 eiro, tostarp arī atprasīšanu no uzņēmējiem. Mēs tā arī neguvām atbildi, ne no Rēra kunga, ne no Jaunzemes kundas par to, vai tiešām šajos te paziņojumos, kuri tika izsūtīti uzņēmējiem, bija minēti konkrēti, skaidri un nepārprotami kritēriji, kuri uzņēmējiem ir jāizpilda, lai viņiem nebūtu jāsagaida pēc kāda laika šī te valsts ieņem dienesta vēstule ar aicinājumu atmaksāt atpakaļ naudu. Tātad šādi kritēriji nav skaidri noteikti, līdz ar to, ņemot vērā arī šo te haotisko lēmumu pieņemšanas gaitu, un to, ka, nu, diez, es nezinu, kurš uzņēmējs šobrīd arī spēj izsekot līdz visām straujām pārmaiņām, tad šim precīzi uzņēmējiem adresētam administratīvam aktam būtu jāsatur konkrēti adresēti kritēriji, kas ir jāizpild. Par piemēru es varētu minēt pavisam nesen izskanējušo viedokli no uzņēmēja Vanaga, kurš pieminēja konkrētu situāciju. Tātad, ja uzņēmums ir ciet, bet ja tātad notiek ražošanas līdzekļu maiņa, piemēram, restorāns pārdo savu aprīkojumu, kamēr restorāns nestrādā, tas savukārt nozīmē, ka tie ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Tas, ka šie ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir jāpaskaidro valsts ieņēmuma dienestam, kādā veidā nedrīkst šos te ieņēmumus gūt, tas ir valsts ieņēmuma dienesta darbs, kurš šobrīd visticamāk netiek pildīts. Līdz ar to šāds skaidrojums ir jāiekļaut detalizēt katrā šajā lēmumā, lai mums nekādā gadījumā nesanāk tāda situācija, kāda mums bija ar pabalstu atprasīšanu, kaunpilna situācija. Un tas nevienmēr, kā mēs saprotam, bija uzņēmēja vaina, jo tas bija arī neskaidri uzrakstīto, neskaidri radīto apstākļu dēļ. Šeit, šajā priekšlikumā nav nekā tāda, kas varētu izraisīt kādas vēl papildus neērtības valsts ieņem dienestam. Vienkārši ir jāpilda savi pienākumi. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātē Ļubovē Šefcovē.
Jā, paldies, kolēģi. Es iesniedzu analoģisko priekšlikumu, bet ņemot vērā, ka, ja jūs nobalsosiet attiecīgi pret Stipa Jankas kundas priekšlikumu, mans nebūs balsojams. Bet es gribu pamatot mūsu priekšlikumu arī ar tādu faktu, ka, lai nodrošinātu tiesiskas padāvības principa ievērošanu un arī nodrošināt nodokļu maksātājiem skaidri saprotamas kritērijas un pozīciju, uz kā balstās valsts ieņēmuma dienas pieņemot lēmumu, sākotnēji piešķirot attiecīgu atbalstu, tad arī jābūt ļoti stingriem nosacījumiem vai patiešām konkrēti konstatētiem pretējiem faktiem par krāpniecības iespējamiem momentiem nodokļu maksātāja puses, lai atņemt vai pateikt nodokļu maksātājiem par nepieciešamību atgriezt piešķirto finansējumu Covid krīzes laikā. Un šis mūsu piedāvātais variants, viņš tieši pārveic skaidrus, sapratamus un vienkāršus formulējumus attiecīgajā vietā dokumenta, ko saņem nodokļu maksātais. Un tad viņam neradīsies ne jautājumi, ne neizpratne, ne arī kaut kādas ruktuma sajūta, jo viņš zinās, ja nu gadījumā viņš nav atbilstoši attiecīgiem un definētiem dokumenta pantiem rīkojas, nu tad viņam var iestāt riski. Bet ja viņš nav informēts skaidri un saprotam par to, kam viņš jāatbild saņemot atbalstu, un tad rodas pārpratumi. Un tas rūktums sabiedrība, viņš tikai pieaug. Neskaidrības situācija, psiholoģiska diskomforta situācija, neziņas situācija. Un tā skaitā arī pati valdība un ministru kabinets maina spēles noteikumus pietiekoši ātri un arī attiecīgus ierobežojumus ievieš. Un laika izskaidrošanai un izpratnes veidošanai ir ļoti ierobežots. Diemžēl administratīva procesa likums viņš neparedz konkrētus detalizētus skaidrumus, kādiem jābūt administratīvā akta. Tāpēc tieši arī ir izstrādāta šī priekšlikumā tāda definīcija, nosakot to precizējumu. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātai Danai Reizniecei Uzolē.
Jā, kolēģi, bez visiem jau minētajiem argumentiem es vēlos pievērst uzmanību vēl vienam faktam, kas praktiski pastiprina nepieciešamību šādu regulējumu iekļaut šajā likumā. Mums starpkārtībā ir nākamais likums, to sauc grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, un tur
ir ļoti skaidra norma. Tur ir īpaši izcelts, ka valsts ieņēmumu dienests neizsniedz uzziņas uzņēmējiem saistībā ar atbalsta programmām. Tas nozīmē, ka šajā situācijā, kad ir tik īs laiks, lai izstrādātu noteikumus valdībai un tik īsā laikā izstrādāt noteikumus, mēdz būt kļūdas, mēdz būt neskaidrības, mēdz būt neprecīzi formulējumi, loģiski ir ļoti daudz jautājumu un arī interpretācijas iespējas. Šādā gadījumā būtu jādod iespēja uzņēmējiem arī noskaidrot, nu vismaz valsts ieņem dienestā, kādas ir precīzās noteikuma piemērošanas nianses, lai saprastu, vai viņi patiešām kvalificējas, lai saprastu, vai viņiem saņemot atbalstu, tas nebūs pēcāk jāatmaksā. Mēs bijām iesnieguši priekšlikumu, ka tieši otrādi valsts ieņem dienestam šādas uzziņas ir jāizsniedz, un vairākums deputātiem žēl komisijas sēdē to noraidīja. Šādā situācijā, kad valsts ieņēmuma dienas norobežojas un pasaka, nē, mēs neskaidrosim jums, nesniegsim papildu informāciju, tad vēl jo vairāk atbildība ir tajā, lai katrs lēmums būtu skaidri pamatots, samazinot risku uzņēmējam saņemt nepamatotu atbalstu, kur pēc tam ir ļoti grūti samaksāt, jo tā maizīte, kas ir apēsta, to ir grūti sadalīt pēc tam draugiem vai kādam atdot. Tāpat kā tā nauda, kas ir saņemta, tā ir likt lietā, izmaksāta darbiniekiem, nodrošināta naudas aprite apgrozāmiem līdzekļiem. To izvilkt pēcāk no kabatas īpaši, kad krīzes laikā katru eiro ir grūti nopelnīt. Ir, nu, praktiski neiespējami. Tas uzņēmums arī tādēļ redz dzen izmisumā, un mēs patiešām arī šo dažu mēnešu laikā, es nezinu, kolēģi, jums tiešām neviens neko nestāsta vai neraksta, kaut vai Facebookā tos konkrētos gadījumus, mēs esam redzējuši tādus gadījumus. Mums ir stāstīts, mums ir rakstīts par to, cik uzņēmēji ir izmisuši, kad viņiem šo naudu prasa pēcāk atmaksāt, lai samazinātu risku sev, valstī, un uzņēmējiem, nu, manuprāt, šis ir tas minimums, ko mēs varam izdarīt no savas puses. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Kopsamam.
Jā, es tikai nosaukšu vienu piemēru. Nesen publiski visos medijos bija ziņa, ka uzņēmējs, Gross Auto īpašnieks, ir izdarījis iespējams pašnāvību. Es jums atgādināšu, ka šim uzņēmējam vienīgais, kas nenāca pretī, bija valsts ieņēmuma dienests. Vienīgais. No visiem kreditoriem. Jo citu saistību nebija. Un tāpēc es domāju, ka jums vajag izdarīt secinājums, kur jūs vedat Latvijas cilvēks, Latvijas uzņēmējs. Un man liekas, ka jūs rīkoties pret Latvijas tautu, pret visiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Es nesaprotu, kā interesēs jūs rīkoties, kāpēc jums ir žēl atbalstīt Latvijas sabiedrību. Vai jums ir kāda cita priekšniecība, kas jums liek tā rīkoties pret mūsu tautu? Man tas nav skaidrs. Kur ir tā problēma? Kāpēc jūs negribat palīdzēt cilvēkiem? Palīdzēt cilvēkiem, tas taču ir svētīgs darbs. Un tāpēc jau jūs esat ievēlēti, lai palīdzētu cilvēkiem, nevis lai visu laiku atteikt, balsot pret, visu laiku pret. Un pēc tam lielītos, kāda jums ir atkal kārtējā veiksmes, tur stāstu vai kas tur. Mēs redzam, katrs cilvēks redz, kāds ir veiksmes stāsts Latvijā. Mēs redzam to veiksmes stāstu arī no iekšzemes koprodukta rādītājiem, vidējiem Eiropā. Kur mums skaidri ir sacensība ar Rumāniju, nevis ar Lietu un Igauniju, un diemžēl man šodienas apstākļos jums ir jāsaka, ka ikvienam, kurš kaut cik saprot kaut ko no ekonomikas, ir skaidrs, ka mūsu dzīves laikā visticamāk mēs Lietu un Igauniju nepanāksim vairs. Jo to nav iespējams izdarīt, ja viens brauc uz 80, bet otrs brauc uz 50. Un mēs neesam tie, kas brauc uz 80. Visos jautājumus, visos pēc kārtas. Lietuvā, jūs izlasījāt ziņu šodien, Lietuvā 100% atbalsts, ja saglabās darba vietas, algas apmērā uzņēmējiem izmaksās pabalsts, lai tikai saglabātu darba vietas. Latvijā vēl domās, nezinu, kaut kad, tā ka vēl kāds būs izdarījis pašnāvības. Es domāju, ka jūs nesaprotat, kas, kur jūs vedat Latvijas tautu, un jūs nesaprotat, kas notiks ar jums pašiem, ja jūs tā turpināsiet. Jo tautai arī ir pacietības mērs, un tas sāk izsīkt arvien vairāk. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, cik man zināms, arī pēc mūsu pieprasījuma Rēra kungam par šiem te, šo te pavalsts atprasīšanu atsevišķos gadījumos noteikti tiesvedību, mēs arī ļoti labprāt uzzinātu, kā veicās uzņēmējiem šajā jautājumā, bet es gribētu tiešām atgādināt to, ka adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja vismaz viens no šādiem apstākļiem, un konkrēti apstākļus viens no tiem ir administratīvais akts izdos ar kādu citu nosacījumu, šis nosacījums nav vispār izpildīts, nav pienācīgi izpildīts vai nav laikus izpildīts. Tātad šie nosacījumi, tiem ir jābūt pilnīgi skaidriem, lai uzņēmējs, saņemot šo dokumentu, varētu zināt, vai viņš tiešām izpildu šo nosacījumu vai nē. Jo konkrēti mans minētais piemērs par ienākumiem no saimnieciskās darbības ir ļoti plaši traktējams. Un ja, protams, valsts ieņēmuma dienas no savas puses var uzskatīt, ka ir ielicis nosacījums, konkrētā situācijā uzņēmējs viņu prāt nav izpildījis šo nosacījumu, tad uzreiz klāvējam pie durvīm prasām laikus. Paldies.
Debatas slēdzu. Šteinkungs, komisijas vārdā vai vēlaties ko piebilst?
Komisijā 15. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāts Julijas Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 52, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Un kā jau Švecovs kundze minēja, 16. deputāts priekšlikums ir identisks ar 15. un nav balsojums, bet ir debatējums.
Deputāti debatēt nevēlas. Pārējām pie nākamā priekšlikuma.
17. ir finanšu ministra Rēra priekšlikums. Priekšlikums paredz izmaiņas laika posmā un arī papildina otro daļu ar pēdējo teikumu tiesības uz minētu atbalstu, kas ir jaunā speciālista pabalsts. Personai ir vienu reizi neatkarīgi no tā, cik reizes ir izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 infekcijas dēļ. Komisāri atbalstīt šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
18. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura un komisāri atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir finanšu ministra Rēra priekšlikums paredz iespēju biedrībām un nodibinājumiem arī nākamā gadā izmanto dāvinājumu ziedojumu līgumos paredzēto finansējumu aktivitāšu īstenošanai un nosaka pārskatu iesniegšanas termiņu. Komisija ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
20. ir deputāta Latkovska Kursītas Jureša Pauļota Jansona priekšlikums paredz COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 2021. gadā ministru kabinets rīkojumu piešķir vienreizēju papildu dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir zem izlīdzināti ieņēmumi, salīdzinājumā ar vidējiem ieņēmumiem valstī un augstu bezdarba līmenis. Papildus vienreizējā dotācija kopumā nepārsniedz 5 miljonus eiro. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 21. priekšlikumā.
Uzsākam debatu, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, kolēģi, es, protams, aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, bet es aicinātu arī pie viena aizdomāties par to, kādā situācijā mēs šodien esam. Ja mums ar vienu roku pašvaldībām noņem 90 miljonus nost, tad šobrīd ar šādām mazām piešpricēm, un šeit pēc būtības šīs naudas maksājums, tas ir noteikti palīdzēs Latgales pašvaldībām. Mēs pat varam izrēķināt, cik būs Daugavpilī, cik būs Rēzeknes novadam citām pašvaldībām. Un šis skars pārsvarā Latgales pašvaldības. Tomēr ir arī citas pašvaldības, kuras šis priekšlikums nekādā veidā viņām nepalīdzēs. Un es domāju, ka kopumā tās būtu vēl kādas 50-60 pašvaldības, kas palīdzību neseņems. Un, protams, varam runāt par visvairāk skartajām pašvaldībām, bet tas galīgi nepalīdz tām pašvaldībām, kurām tā situācija, ja ienākuma līmenis ir, ja mēs skatāmies pret Rīgu dalīt ar 3, tad vai viņiem ir bezdarba līmenis augstāks vai mazliet zemāks nekā varbūt Dagdas pašvaldībā, tas nekādā veidā neuzlabo šīs teritorijas sociāli-ekonomisko stāvokli. Tāpēc, kolēģi, šie 5 miljoni varētu palīdzēt tikai pusgadu un tikai vienai nelielai daļai pašvaldību. Būtu nepieciešami vismaz 9 miljoni, lai varētu izlīdzināt tā, lai ienākuma kritums nepārsniec 4% valstī visām pašvaldībām, bet arī tas, piedodiet, būtu stipri par maz un jādomā vēl par šādiem te risinājumiem, kas palīdzētu pašvaldībām noturēt bāzes ieņēmumus, tieši šo te finanšu bāzi, nevis kaut kas projekta naudas vai vēl kaut ko, bet tieši šo te finanšu bāzi. Tāpēc kolēģi aicina atbalstīt šo priekšlikumu, bet nu, tāds, tas ir tikai mazais pirkstiņš no tā, ko patiesībā vajag šīm teritorijām. Paldies.
Vārds deputātai Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, skatoties uz šo priekšlikumu, tās divējādas sajūtas. No vienas puses prieks, ka vismaz kaut kas atlēc pašvaldībā, no otras puses es skaidri redzams, ka koalīcijas kolēģi, jūs esat nonākuši jaunā līmenī, nu tā kā tādā datorspēles otrajā kārtā ar deputātu kvotām. Ja agrāk tās bija raksturīgas tikai valsts budžeta projektu pieņemot, un mēs redzējām, ka arī 2021. gada budžeta projekts neiztika bez atsevišķu deputātu privātām iniciatīvām baznīcu sakārtošanai, sporta infrastruktūrai un vēl kur citur, tad tagad mēs redzam, ka ir vēl viens likums, Covid infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, kurā jau parādās deputātu kvotas. Tipiska deputātu kvota 5 miljonu eiro, kuras sadalīt pašvaldībām. Ar tādu plašu vērienu, pēc tam, kad jūs esat paņēmuši pilnīgi visām pašvaldībām 90 miljonu eiro, faktiski lielā mērā reģionu attīstības iespējas noplicinot. 5 miljoni, interesanti būtu dzirdēt, kādi ir apsvērumi tieši šādai summai, ja jūs skaidri zināt, ka arī pašvaldības savienība lūdzās opozīcijas deputāti, kas bija konsultējušies ar pašvaldības savienību, jums lūdzās un gatavoja priekšlikumus, lai jūs nodrošinātu vismaz nepieciešamos 9 miljonus eiro, lai kompensētu ieņēmumu kritumu tām pašvaldībām, kurām ieņēmumi samazinātos vairāk par 4%. Un tas ir vēl tajā situācijā, kad nākamā gada budžeta projekts paredzēja 5,1% iekšzemes koprodukta izaugsmi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet vienlaikus arī paturpināt šo kvotu principu un arī citus koalīcijas deputātus samest pa piecītim tā, lai pašvaldībām vismaz daudz maz pieklājīgs tas finansējums izskatās. Atbalstīsim arī tos.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Ja, cienējamie kolēģi, mēģināšu īsi. Protams, 5 miljoni, tas arī ir iegūms šīm pašvaldībām, kuram izdevumi būs vajadzīgi un ienākumos būs liels kritums salīdzinot ar šo gadu. Es neesmu rēķinājis, cik tas būs. Nu, tas nebūs vai 4%, tas būs nu, kaut kur varbūt ap 5% tātad kritums. Nu, ok, katrā gadījumā, paldies arī par to pašu, katrā gadījumā es saprotu, ir sadzirdēts tas, ka pašvaldībām ir nepieciešama līdzekļa. Es ceru, ka tas nebūs pēdējais lēmums saistībā ar finansējumu pašvaldībām nākošajam gadam. Ceru, ka būs vēl budžeta papildinami grozījumi. Tie 5 miljoni, manuprāt, tas saistās ar pagaidām iespēju atrast tāda veida līdzekļus. Ja būs iespēja, es lūgtu vēl koalīcijas pārstāvjus spriest par atbalstu turpmākam atbalstam, finansējumam, palielinājumam pašvaldībām. Paldies!
Štēnkungs, komisijas vārdā debatas slēdzu, vai vēlties vēl ko piebilst?
Tātad komisijā šis bija daļai atbalstīta priekšlikums un iekļauts 21. priekšlikumā.
Deputāti nav pieprasījuši balsojumu, deputāti piekrīt.
Un komisija izveidoja redakciju, kurā precizēja noteiktus rādītājus, un tie ir divi, tātad vismaz par 10% zemāki ienākumu salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī, un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī, un tad var pretendēt šo dotāciju. Komisijā 21. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divdesmitotrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura precizē terminoloģiju ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
23. arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums pārēdz apvēldināt pantu ar to, kad attiecībā uz politisko partiju biedru sapulču kā ar ievēlēto pārstāvju sapulču norisēm un politisko partiju apvienību sapulču norisēm pēc analoģijas piemērojuma šā panta noteikumi. Atbalstīts komisijā ir.
Deputāti atbalsta.
24. redakcionāls normas precizējums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir deputāta Govzeme priekšlikums. Priekšlikums paredz izmaiņas politiskās partijas dibināšanas regulējumā, paredzot arī tikai droša elektroniskā paraksta izmantošanu, apliecinot parakstu par piekrišanu lēmumam par partijas dibināšanu. Jāsaka, ka komisijā bija ļoti plašas debates par šo jautājumu, izskanēja pat draudi Saeimu un deputātu sūdzēt tiesā, bet kopumā jāsaka, izskanēja argumenti no valdības puses, ka izstrādātais regulējums dod ārkārtējā situācijas laikā dibināt politisko partiju un skaidroja šo prasību pamatotību. Arī Saeimas juridiskā biroja pārstāvis skaidroja notāra lomu partijas dibināšanas procesā. Komisijas deputātiem minēja arī vēsturiskos argumentus šo prasību ieviešanā. Un notāra loma ieviesta drošības apsvērumu dēļ, lai vismaz tās personas, šis minimālais biedru skaits, kas ir partijas dibināšanā, kas dibina partiju, būtu skaidri paudis savu piekrišanu, ko tad apliecināt arī notārs. Un svarīgi arī minēt, ka šādā procedūrā mēs Latvijā izvairāmies no situācijām, kad dibinātāji paraksti tiek savākt uz ielas un vēlāk personas nemaz nezina, ka bijušas kādas politiskās partijas dibinātāji, kā mūsu vēsturē ir bijis, un partija nav parasta biedrība, kā komisijā izskanēja, bet tā tiek veidot, lai īstenotu publisko varu, tāpēc arī prasībām jābūt augstām. Bet taču atgādinu, ka iespēja dibināt ir, un tāda arī likumā ir rasta, un konkrētais priekšlikums komisijā nav atbalstīts 25.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labvakar visiem. Tātad priekšlikuma būtība ir tāda, ka ir piedāvājums, ka partija var nodibināt attālināti, parakstoties ar elektronisko parakstu. Proti, šodien mēs visus likumus Saeimā esam pieņēmuši ar elektronisko parakstu. Neviens notārs nav pārbaudījis, cik no Saeimas deputātiem ir pie vesela saprāta. Visi ir parakstījušies ar elektronisko parakstu un visi kārtībā. Otrakārt, piedāvātais tieslietu ministrijas regulējums paredz, ka neviens cilvēks, tie 100 tūkstoši, kas ir ārzemēs, nevar nemaz piedalīties partijas dibināšanā, jo pārvietošanās ierobežojumi. Šodien tiek pieņemt bargāki lēmumi, valdība tikko pieņem bargākus lēmumus par pārvietošanos, un valdības piedāvātā redakcija ir tāda, ka notiek attālināts sapulces, un pēc tam, principā pārkāpjot jebkādas epidemioloģiskās drošības vajadzības, visi šie simti dodas pie notāra fiziski, lai gan to visu var atrisināt ar elektronisko parakstu tieši tāpat, un tas būs vienkārši humors, ka šodien Saima ar elektronisko parakstu nobalsos pret to, ka partiju varētu nodibināt parakstoties ar elektronisko parakstu cilvēki, gan Latvijā, gan ārzemēs. Un atstās spēkā redakciju, ka faktiski partiju nevar nodibināt visi tie cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, tie ir simtiem tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņi. Un ka visi tie, kas nedrīkst atstāt savus mājas vai kuriem ir ierobežojumi pārvietoties, tie arī nevarēs to darīt. Kas ir absolūti absurds. Treškārt absurds ir tāds, ka ir tas arguments, ka nu jā, kad uz ielas salasies atvainojos, lai piedalītos vēlēšanās vajag 500 cilvēks, divas trešdaļas no šiem cilvēkiem neviens notārs nepārbauda. Tos var salasīt katrā grāvī, katru plenci, katrā partijā. Tāpēc ir 9 bordoani, visi jaunupa, šitā te pamīlī ir tajā partijā, man liekas, un tādā garā. Tur nevajag nekādu notāru, ja? Tas ir tikai šķērslis, lai Gobzemis nevarētu izveidot partiju un tauta nevarētu izveidot partiju. Bet mēs to darīsim 8. janvārī, vai nu sabrauksim 200 automašīnas un notārs jūs apstaigās, vai nu mēs to darīsim attālināt onlainā, vai mēs to darīsim mūsu kaimiņi zemē Igaunijā, Valgā, kas ir attiecīgi arī Eiropas Savienības dalībvalsts, kur notārs varēs to visu klātienē apstiprināt. Tātad varianti ir vismaz 3, 8. janvārī lūst vai plīst, Gobzem partija Latvijā tiks nodibināta un jūs būsiet viņus piest reģistrēt.
Vārds debatēs tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrim Vītolam Būdzu.
Jā, labvakar, augsti godātie deputāti. Es vēlētos no savas un tieslietu ministrijas puses sniegt īsu skaidrojumu un kliedēt bažas par procesu, kādā Covid laikā dibinām ir politiskā partija. Nu, šobrīd, kā zinām, likums nosaka, ka politisko partiju var dibināt, ja dibināšanas sapulcē klātienē, es uzsveru klātienē, piedalās zvērināts notārs, kurš apliecina politiskās partijas dibināšanas sapulces norisi, un proti to, ka konkrētie dibinātāji, un kam ir jābūt rīcības spējīgiem pilsoņiem, un skaitā vismaz 200, izsaka vēlmi dibināt šo partiju, un kā arī apliecina sapulcē pieņemtos lēmumus, tad ievēlēto valdi, statūtus un partijas programmu. Lai arī zin šajā Covid laikā nelietu pilsoņiem satversmē noteiktās tiesības apvienoties partijās, tieslietu ministrija ir nākusi ar priekšlikumu Covid seku novēršanas likumā iekļaut atkāpi no vispārējās kārtības, proti atļaut organizēt partijas dibināšanas sapulces attālināti. Šādā gadījumā pēc sapulces katrs dibinātājs pie notāra apliecināt savu parakstu piekrišana attālinātā sapulces protokolam. Šī te notāra iesaista nodrošināt procesa autentiskumu un apliecināt, ka konkrētā persona ir piedalījusies partijas dibināšanā un patiešām izsaka šādu vēlmi. Un vēlētos uzsvērt, ka neskatoties uz ārkārtas situāciju, mēs tomēr nevarētu atteikties no kādām šobrīd likumā noteiktām prasījām partijas dibināšanai. Tieslietu ministrijas priekšlikums šai likumā šobrīd paredz jau maigāku, tā teikt, notariālu apliecinājumu nekā tas noteikts politisko partiju likumā, jo es vēršu Gobzemu kungu uzmanību, ka mums Latvijas notāru padomi ir apliecinājusi, ka DigiNotāra klientu portālā attālināt, es uzvaru attālināt, varēs apliecināt dibinātāju piekrišanu elektroniski. Tātad partijas dibinātājiem būs divas iespējas personai. vai viņi varēs beigšot ar savu pārakstu apliecināšanu vai nu klātienē, vai arī attālināti. Savukārt par to, ka elektroniskais paraksts būtu šeit derīgs, tomēr elektroniskais paraksts uzsvaru nekādā ziņā neliecina par to, ka persona tiešām ir piedalījusies šajā attālinātajā sapulcē. Paraksts ir paraksts dokumenta, un no tā fakta, ka persona kādu dokumentu ir parakstījusi, nekādīgi nevar secināt to, ka tā ir arī piedalījusies kādā konkrētā sapulcē. Elektronisks paraksts nav pielīdzināms notariāli apstiprinātam parakstam, un turklāt notārs arī apliecina šajā gadījumā, partijas dibināšanas gadījumā arī personas rīcības spēja, bet elektroniskais
paraksts... Laiks. Vārds deputātam Aldim Govzmam otro reizi.
Jūs tikko sabiedrību dzirdējāt pilnīgu demagoģiju no Tieslietu ministrijas pārstāvju puses, proti es gribētu zināt, kurš notārs ir pateicis, ka digi notārā var apkalpot vienlaikus 200 cilvēkus, un otrkārt, kā notārs pārbaudīs, ka šie 200 cilvēki reāli ir bijuši online tajā dienā, ja notāram nav pēc likuma jābūt tur klāt, un kā ārzemju latvieši, kuriem ir jāievēro šī pašizolācija 10 dienu laikā to varēs izdarīt, aiziet pie notāra. Tā ir viena lieta. Un otrkārt, kā Latvijas Republikas parlaments var pieņemt likumus ar elektronisko parakstu, un tad visi kārtībā, tie ir saistoši visai Latvijai, bet vienkārši vienu partiju nodibināt ar elektronisko parakstu nedrīkst, jo tas esot lūk šausmīgi bīstam, tad jau likumus arī pieņemt ir bīstam, es atvainojos.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, man arī mazliet izbrīna Tieslietu ministrijas viedoklis. Mēs esam laikam kādi 10-15 aktīvie debatētāji saimā un kopā ar sēdes vadītāju, kuru var faktiski identificēt caur datoru ekrānu, un var it kā saprast, ka, nu, tā kā mēs daudz debatējam, tad mēs arī varbūt arī paši balsojam par šiem konkrētiem likumprojektiem. Par pārējiem kolēģiem īsti mēs nevaram zināt, vai tur sēž viņi, vai tur sēž, nu, piemēram, kas šodien mums nedebatēja, es nezinu, mēs šodien nedzirdējām konkrēti, Riekstiņa kungs bija, nenāk uzreiz, nu, Geidā kungs, piemēram. Mēs nezinām, vai viņš šobrīd balso pats, vai viņš ir atdevis, piemēram, kādam citam savu datoru, vai kāds cits šo datoru paņēmis. Bet šie lēmumi paliek saistoši pārējai sabiedrībai. Vēl jau vairāk, kolēģi, mēs šodien mums ir darba kārtībā, vai rīt darba kārtībā būs ļoti svarīgs lēmums Satversmes tiesas tiesnešu vēlēšanas. Un arī tās mums notiks elektroniski. Līdz ar to, jā, es redzu, Geidām kungs ir klāt, tas ir labi pārbaudījām, bet līdz ar to, kolēģi, šāds saimas lēmums, izmantojot elektronisko parakstu, Tieslietu ministrijas ieskatā arī ir neleģitīms, ja mēs runājam par Satversmes tiesas tiesneša ievēlēšanu. Es sapratu šodien no debatēm no Tieslietu ministrijas pārstāvju puses, ka Tieslietu ministrija neuzskatīs, ka jaunais ievēlētais Satversmes tiesas tiesnesis ir leģitīmi ievēlēts, un viņš ir tieši tikpat pilntiesīgs Satversmes tiesas tiesnesis kā pārējie. Paldies, man ir tādā gadījumā skaidrs, bet tā loģika šobrīd, ko mēs dzirdējām no Tieslietu ministrijas, nu neiztur nekādu kritiku, ja mēs runājam par elektronisko parakstu. Ir tik daudzas lietas, ko mūsu pilsoņi var izdarīt, izmantojot elektronisko parakstu. Vesels pakalpojumu klāsts, kurš arī ir izveidots apzinoties, ka konkrēts cilvēks, tā ir tā pati persona, kura arī šo te elektronisko parakstu izmanto. Taču attiecībā uz partiju dibināšanu, kas faktiski ir pilsoņu tiesības piedalīties politikā un principā nebūtu vairāk, teiksim, nu, regulējums kā jebkur citu pakalpojumu, šajā gadījumā tiek likti nesaprotam šķēršļi un mēs dzirdam tiešām smieklīgs arguments. Es aicināšu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jačs Landombrovski.
Gluti kolēģi, pēc kāda brīža var noprognozēt, ka koalīcijas deputāti izmantos drošu elektronisku parakstu, lai noraidīt priekšlikumu dibināt politisku partiju, izmantojot drošu elektronisku parakstu. Un tad pēc kāda laika Satversmes tiesa skatīs šo lietu par šo jaunu regulējumu un to skatīs tiesnesis, kuru ievēlēs uz to brīdi izmantojot drošu elektronisku parakstu. Manuprāt, šeit vairs nav par ko runāt un nav ko piebilst. Paldies.
Vārds tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Andram Vītolam otvorais.
Jā, paldies. Es tikai vēlējos īsi papildus uzsvērt, ka šī te prasība pēc notariālās līdzdalības partijas dibināšanā ir ieviesta pēc nekā cita, kā pēc valsts drošības iestāžu ieteikuma. Jo, diemžēl, bija tādi precedenti, kad valstiski nedraudzīgi subjekti dibināja partijas, bet personas, kā izrādās, nemaz nebija zinājusi, ko ir parakstījusi, vai vispār to, šāds dokuments nebija parakstījusi. Un tomēr politiskā partija ir īpašs tiesības subjekts, politiskā partija arī saņem valsts finansējumu, un nu, šeit būtu tomēr pamatot izvirzīt īpašākas prasības. Vēl paldies.
Vārds deputātam Ječeslam Dombrovskim otro reizi.
Augsti gudā tieslietu ministrija, beidziet sevi diskreditēt. Beidziet diskreditēt tiesiskumu ar šādam runam. Tāpēc jūsu loģikas sanākā vārējas, ka tad, kad saimas deputāti balsas par šo priekšlikumu, par citiem priekšlikumiem un tā tālāk, tad īsti saimas deputāti, nu, tad viņam vajag katram pielikt klāt notāru, kurš pārbaudīt, vai viņi vispār saprot, par ko viņi balso, pārbaudīt viņu rīcībspēju. Nu, jūs te runājat, ka tiešām domājat, ka tā rītdiena nekad nenāks, un ka var pateikt absolūti jebko, un tas viss nevienam neienāks prāti, ka tas ir kaut kādas muļķi. Paldies.
Vārds deputātē Julijā Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, tā vien tiešām izskatās, ka Vito kungs mīn pats par saviem argumentiem, jo cita izskaidrojuma man nav šajā gadījumā. Vēl smieklīgāks arguments, ko mēs dzirdējām, ir, ka partijas saņem valsts finansējumu, un tas, lūk, ir galvenais arguments, kāpēc mēs tagad pārbaudīsim katru notariāli, kurš ir parakstījis partiju dibināšanu. Vito kungs, partijas saņem finansējumu, ziniet, kādā gadījumā? Tad, kad šīs partijas attiecīgi ir saņēmušas vēlētāju uzticību, un lai saņemtu vēlētāju uzticību ar parakstu, ar vienkāršu parakstu, e-platformā gan nepietiks. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnam.
Jā, kolēģi, viens no mūsu saimas deputātiem, kolēģiem ir apņēmības pilns dibināt politisko partiju. Un es pilnībā ticu, ka viņam tas ir izdosies, neatkarīgi no tā, kā mēs balsosim par šo priekšlikumu. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam kaut kādā veidā panākt viņam pretī, jo tā ir, ja mēs runājam par konkrētām situācijām, tad politiskās partijas šobrīd valstī nu, nav tā, ka baigi gribētu kāds dibināt šajā brīdī. Nu, principā ir viens aktīvs politiķis, kas par to ir paziņojis. Mums vesela virkne dažādu partiju, kas eksistē un ir, un viņas darbojās. Un, bet pa jaunām partijām ir viena ļoti konkrēta cilvēka inicitīva, saimas deputāts Aldis Govzems. Un šis ir viņa redzējums, kādā veidā varētu šo politisko partiju šajos apstākļos. Tas nav ikdienas gadījums. Tie ir ļoti sarežģīti apstākļi, kuros ir izvēlēts laiks, kad dibināt partiju. Un, manuprāt, tie argumenti, ko minēja Govzema kungs, ja šis priekšlikums šo situāciju padarītu vienkāršāku, tas būtu atbalstām, ka šodien šādos apstākļos tieši COVID-19 laikā, ja kāds vēlās dibināt partiju, tad viņš izvēlētā metoda ir tieši tāda, kas ir pausta šajā priekšlikumā. Protams, tieslietu ministrijai taisnība ir kaut kādas atkāpes šobrīd uztaisīts, bet savā ziņā, jebkuras no šīm atkāpēm patiesībā ir diezgan nu, absurdas, jo klātienē, ja zinat, kā notiek šobrīd notāriem šī identifikācijas pārbauda, ka gluži vienkārši savu personas apliecinošu dokumentu rāda šajā kamerā un tā ir tā visa apliecināšana, nu tad jau, ja tiešām ļoti gribēsies, tad jau var saukt Jāni Bērziņu un Pēteri vēl pie viena un iedot viņiem dokumentus un likt rādīt tajā kamerā. Un diez vai tas notārs tajā, caur to kameru tiešām varēs redzēt, ir vai nav tas īstais cilvēks. Tā kā tā sistēma jau ir šobrīd ļoti sarežģīta. Jautājums, ko tās partijas dara tālāk un šī tālākā kontrola, un tas jau ir pilnīgi cits jautājums, bet šajos apstākļos, lai nodibinātu, es domāju, mēs varam būt mazliet modernāk un uztaisīt atkāpes tieši šajā, nu, salīdzinoši smagajos apstākļos. Paldies.
Debates slēdz Šteinkungs, vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Jā, es varu apliecināt, ka jau maniem minētajiem argumentiem bija arī tas, kad notārs pārbauda arī personas rīcības spēja, kas arī ir ļoti svarīga prasība. Šis 25. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputātu Aldu Govzemu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 53, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Pavļuta, Šteina, Veitneres Legālas, Kalniņa un Adamoviča iesniegumu ar lūgumu šā gada 17. decembra otrajā attālinātajā ārkārtas sēdē izsludināt pārtraukumu no 19. un turpināt sēdes darba kārtības izskatīšanu šā gada 18. decembrī 9:00. Kolēģi, mums par šo ir jābalso. Lūdzu, ieslēgt procedūras sadaļu. Lūdzu, zvana. Balsosim par pārtraukumu šodienas 17. decembra otrā attālinātajā ārkārtas saimes sēdē līdz 18. decembra 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 83, pret 3, atturs nav. Tātad esam nobalsojuši par pārtraukumu sēdē līdz rītdienas 9:00, bet kolēģis vēlos informēt, ka šovakar vēl pēc šīs saimas sēdes sanāks arī mandātu ētikas un iesniegumu komisija, lai lemtu par mandāta apstiprināšanu jaunam saimas deputātam, kurš stāsies šodien mūsu uzticību saņēmušā Artūra Toma Pleša vietā šeit saimā. Līdz ar to saimas prezidijas rītdien lems arī dzen par to, ka mandāts ir jāapstiprina saimas sēdē un gatavojas šādu sēdi sastāv 9:00. Par to tad jūs arī tiksiet informēti, ka 9:00 iespējams tātad būs visu pirms šī mandāta apstiprināšanas sēde, un pēc tam 15 minūtes pēc mandāta apstiprināšanas sēdes, ja prezidijas tādu sasaugs, mēs turpināsim izskatīt šīs 17. decembra otrās attālinātās saimas ārkārtas sēdes izskatīšanu. Tagad vēl deputātu reģistrācija. Tā ir sekmīgi noritējusi. Izsludinu pārtraukumu, kolēģi, lai jauks vakars, uzredzēšanās.